У касцёлах Беларусі запалілі другую свечку ў вянку, што сімвалізуе сабой перадкалядны пост адвент, 4 тыдні суцішша душы ў падрыхтоўцы да Божага нараджэння. Захвочваючы да ўстрымання ў розных сферах жыцця, каталіцкая царква падкрэслівае, што галоўна для чалавека, які ўзяў пост, гэта матывацыя, навошта ён так робіць. І калі памкненнем ёсць сапраўднае жаданне праз уласнае ўдасканаленне дагадзіць Богу, то і ўрачыстыя святочныя моманты падчас адвенту пойдуць толькі на карысць. Посцячы, але не посна, вернікі каталіцкай царквы Беларусі прымаюць удзел у высвячэнні выпускнікоў вышэйшай духоўнай семінары ў Гародні і ў Пінску. Падчас адвенту пройдуць іншыя ўрачыстыя дні. Свята беззаганнага пачацця на Святейшай Панны Марыі – першае вялікае свята новага літургічнага году, адзінае свята ў адвэнце. Усе ўрачыстыя дні няхай паслужаць адной мэце – годна падрыхтавацца да народзінаў Езуса. Тым больш, як сказаў аднойчы біскуп Александр Кашкевіч, свет патрабуе ад кожнага хрысціяніна асаблівай адказнасці за тое, што ён хрыстовы.